V petek na praznik občine Postojna je priznanje 23. april prijela Magda Jakinčerne, slovenistka in pedagoginja, diplomirana organizatorka dela, višja knjižničarka, dolgoletna ravnateljica osnovne šole na Prestranku in občinska svetnica, pa tudi zavzeta podpornica in zagovornica NOB in Tigrovskega izročila bo današnja sogovornica Mateja Jordan.
Torej v studiu Radija 94 danes veseljem pozdravljamo letošnjo, pravzaprav tudi že lansko občinsko nagrajenko, prejemnico priznanja 23. april občine Postojna, Magdo Jakinčerne. Dobar dan.
Dobar dan in lep pozdrav.
No, kot je že razvidno iz obrazložitve ob tej nagradi, je bila vaša karierna pot silno ustvarjalna in raznolika. Uresničevali ste se na res veliko področjih, kje pa ste pravzaprav našli največ zadovoljstva?
Zagotovo je to področje šolstva. To je na koncu koncev tudi moja poklicna usmerjenost. Študirala sem slovenščino in pedagogiko in pravzaprav je že to bila neka osnovna odločitev, da bom zatavala, da bom zaplavala v te vode. In tako je tudi bilo. Najprej na gimnaziji postojnski, krajše obdobje, potem pa pravzaprav tudi je bila neka logika povezava s knjigami v postojnski knjižnici in potem tja čez cesto od doma na Prestranku, na prestranško šolo. Delo z mladimi me pravzaprav ni nikoli čisto zares razočaralo, ne? Pridejo trenutki, ko pravzaprav tako izjezi, razburi, ampak mislim, da je to delo, ki ponuja res veliko zadovoljstva. Včasih mogoče ne na tisti prvi hip, ampak na dolgi rok pa zagotovo.
No, ampak po študiju na filozofski fakulteti ste vseeno potem nadaljevali še študij oziroma ste se lotili še organizacijskih ved. Zakaj pravzaprav ste želeli znanje dopolniti še s tem, recimo temu, precej suhoparnim študijem, po mojem mnenju?
Ja, tako morda zgleda, tudi meni morda zgledalo, ampak to je pravzaprav bila nujna pot, če sem hotela zastaviti ravnateljevanje na prestranški šoli. To je bilo tam sredi 90-ih let. Mislim, da je to pravzaprav tudi eno dobro dopolnilno znanje, ki ga ravnatelj lahko uporabi in ga pravzaprav malo nadgradi, ne, na tem delu, ki seveda ni samo pedagoško, ne, je tudi organizacijsko, na koncu koncev tudi finančno in pravzaprav se dotika marsičesa, a ne.
Zagotovo pa tudi verjetno predstavlja neko protiutež, recimo, ne, tistemu osnovnemu družboslovnemu poklicu, ki ga imate.
Ja, pa ko to počneš pravzaprav v starejših letih, lahko rečem, na te stvari tudi drugače gledaš, najdeš pravzaprav tudi neko pot za reševanje kakšnih problemov, a ne? Zdaj, prepričana sem, da se za osnovni študij niti slučajno ne bi odločila za to smer, ampak ko pa sem sprejela ta izziv, pa moram reči, da me ni razočaral.
Nekaj sva rekli prejle o vaši izobrazbi in številnih poklicih, ki ste jih opravljali. Kaj pa politika? Dolgo ste bili občinska svetnica. Kakšni motivi so vas pravzaprav vodili? Vemo, da ste si ves čas prizadevali za razvoj domačega kraja, Prestranka, pa ne samo za to najbrž.
Ja, zdaj vedno se mi je pravzaprav zdelo, da se je treba aktivirati, angažirati, kadar želiš doseči neke cilje. Ne? In potem seveda 90. leta, ne, je tako nekako en splet okoliščin, a ne, neke, kaj vem, bom rekla, osebne povezave, ne, tudi, ki sem jih imela, a ne, torej, ko poznaš neke ljudi, ki se aktivirajo, je pravzaprav padla ta odločitev, da sem kandidirala, ne, še na prvih volitvah v samostojni Sloveniji, še v skupščinski sestavi, ne, je bil občinski svet takrat. In potem je to pravzaprav kar nekako trajalo, z enim kratkim presledkom do 2010. Ne.
Zdaj, dolga doba. Ne?
Ja, ja, tako ne. Ne bom rekla, ne, da te včasih ne jezijo in ne obupuješ te zadeve, ampak se mi zdi pa po drugi plati samo eno šimfanje tam v nekih ožjih krogih nesmiselno. A ne? Še vseeno je prav, da se izpostaviš in da poskušaš doseči zadeve, ki se ti zdijo dobre in ki se zdijo pravzaprav dobre tudi nekemu krogu ljudi, a ne? Ki je prav, da pravzaprav malo potestiraš in zaznaš, kaj tvoje okolje ožje in širše potrebuje.
Tako in se vam zdi, da je bil ta angažma v politiki uspešen, da so bili potem neki rezultati vsega tega, recimo, vašega truda in pa vložka?
Ja, zagotovo. Ne? Se mi zdi, da je bilo doseženo marsikaj. A ne? Seveda, ne morem mimo, zdaj, težko je presojati, ne, koliko je zdaj recimo prav ta moj politično angažiranje vplivalo na to, da sta ostala, moram reči, šola in vrtec in da v enih prostorsko pravih, ustreznih prostorih, ampak mislim, da je, a ne, tudi to vplivalo, a ne? Da je tako se zgodilo v moje veliko veselje, ne? Da zadovoljstvo, predvsem, ker zdaj pač vidim, da je v tem vrtcu in šoli veliko otrok, da je polna. Ne? Druga zadeva pa je, ne, da kraj brez nekih takih inštitucij pravzaprav postaja lahko tudi na podeželju samo spalno naselje. Ne? Neka šola pa pravzaprav pomeni, se pravi, ne samo vstop na avtobus, ne? Ampak otroci tam rastejo, tam so na okoli igrišča, tam se dogajajo kulturni dogodki, v telovadnici je prostor za šport, ne samo za šolske potrebe, pač pa tudi za rekreacijo krajanov. In mislim, da tudi ljudi, ki se priseljujejo na prestrank in opažam, da se to dogaja, pravzaprav tudi to prepriča, da pridejo, a ne?
Kaj pa vas je kdaj mikalo, da bi se tako rekoč iz periferije bolj v središče premaknili ali vam življenje bolj na vasi ustreza?
Seveda so bile sanjarije, ne vem kam, no, da mislim, zdelo se mi je, da bi lahko pravzaprav kjerkoli živela, no. Zdaj morda prav v kakšnem silnem velemestu, ne, ampak nikoli pa pravzaprav nisem bila razočarana, ne, da sem ostala na prestranku, ne. Edina preselitev taka je bila, ne, iz Koč. To je bil tisti prvi kraj, ne.
Ni bil velik premik, ne, ni bil.
Ja, ni bilo omembe vredno, no. Torej, Slovenija se mi zdi, da je pa tako majhna, ne, če zdaj pogledamo na tej ravni, da tja do Ljubljane pravzaprav, če imaš voljo, prideš mimo grede.
Radio 94, v studiu še vedno naša današnja gostja Magda Jakinčerne. Ob glasbi pravite, predvsem poslušate besedila in tudi ta pesem je bila takšna, ne, da gre v uho in da seže tudi v dušo. Kaj pa se vam zdi bistveno poleg samega znanja, seveda, da mora šola dati otroku?
Ja, zdaj, na kratko bomo rekli, da je to pač vzgoja, ne? Ampak bom tako rekla, to je še predtem socializacija, ne? Jaz vem, kako so se strašno radi družili. Ne zdaj, da bom rekli samo med odmori, ne? Posedali na klopcah in se pogovarjali in mal šalili, dražili, karkoli že, ne? Ampak tudi pred poukom in po pouku, ne? Mislim, to je bila priložnost pravzaprav za vzpostavljanje teh stikov, a ne? Zdaj jaz verjamem, da je še vedno tako, no?
Po čem pa mislite, da so si vas zapomnili postojnski gimnazici, ki ste jih tudi poučevali? Če prav vem, so vam ljubkovalno rekli Megica.
Kje so ti časi, a ne? Ja, seveda, ne? To je bil čas, ko sem prišla z fakultete, ne? Še ne zaključene, a ne? In seveda, najprej, jaz ne vem, če se mi potem zapomnili, ma mislim, da sem trosla kakšno znanje, ne, presilno, ki se jim je zdelo malo pretirano, kaj pričakujem, ampak drugače pa, ne vem, tudi starostna razlika ni bila prav kakšna ogromna takrat, ne. Da smo se skupaj podali tudi do gledališča, ne, v Ljubljano na kakšno predstavo večerno, da sem kakšnega starša tudi prepričala, da je koga spustil. Kaj vem, tudi kakšen prijateljski odnos se je spletel v tistih časih, a ne. In mislim, da če smo se pozneje srečevali, je bilo to vedno veselo, a ne?
Lepi spomini torej, ne?
Ja,
se je tako
zelo,
slišati.
Zelo, ja. Moram reči, da je bilo tudi zanimivo, ne, sem svoje nekdanje profesorje vrnt, ne.
Pa če pogledate zdaj vseeno, ko ste že nekaj časa, nekaj let, ne, v penziji, kot rečemo, ja. Z razdalje na šolo kot na inštitucijo, kaj se vam zdi, kje so tiste bistvene pomankljivosti v sistemu, kaj bi bilo treba spremeniti po vašem?
Meni se zdi, da je pravzaprav škoda, da bi recimo v eni osnovni šoli poskušali že posrkati vse znanje. Ne? Jaz pravim, če je osnovna šola, je osnovna. Ne, ne moreš kopičiti enih znanj, a ne, na vsakem področju. Vse jaz vem, ne? To pridobivanje znanj ni namenjeno samo temu, ne, da boš ti potem do smrti vse tisto, kar si enkrat slišal, do neke mire obvladal, znal. Ne. Mislim, tudi namenjeno procesom, ki se pri tem dogajajo. Ne. Ampak vendar, ne, pisati, brati, poslušati, no, da ne bomo rekli, še pred tem. Ne.
Da ga manjka tudi.
Ja, poslušati in govoriti. Ne. Mislim, treba imeti čas tudi za te temeljne zadeve, ne? Ker potem brez njih težko. Ne? Včasih smo temu rekli utrjevanje. Ne? Zdaj, meni je pravzaprav žal, ne? Da ne vem kakšen termin, zakaj tega utrjevanja pravzaprav ni več. Zdaj, jaz nisem, bom rekla, zdaj, nasprotnik tudi drila do neke mire, a ne? Mislim, brez tega pravzaprav ne gre, ne? Karkoli počneš, moraš dolgo vaditi, da tisto stvar znaš, pa ne samo poštevanko, ne? Tam je to še vedno dopustno, ne? Ampak vem, da je potem se lahko zgodi, ne? Da se zanemari razumevanje, recimo, ne? Povezovanje, te višje procese, ne? Ampak brez teh temeljev pravzaprav težko, ne. Zdaj, recimo, jaz sem tudi v resnici bila nasprotnik, to se je pojavljalo glih, ko sem končevala, tega, da se recimo v prvem razredu izbirni predmeti pojavljajo. No, zdaj vemo, ne, izbrali si bodo starši, a ne, te izbirne predmete, kaj si bo otrok v prvem razredu jasno izbral, ne. In seveda starši smo pa taki, bili so taki, a ne, da se bojijo, da bi otrok ne bil deležen, ne, česa, tudi da bo izoliran, ne, recimo v razredu, ne. Ampak ta razdrobljenost se mi ne zdi, ne, prav smiselna, ne, pa za kateri koli predmet že gre, ne, zdaj, mislim, da se da tudi tujega jezika čisto lepo naučiti, da ne bom se sprenevedala, na kaj mislim, ne.
Naša današnja gostja, dobitnica priznanja 23. april občine Postojna, Magda Jakinčerne, ima kot slavistka in višja knjižničarka rada literatura. Vas bolim, ko vidite, da knjige danes zamenjujejo instant vsebine, predvsem pri mladih?
Jaz ne vem, če je bistveno drugače, kot je bilo včasih. Vedno obstajajo knjižni moli, ne morete si misliti, no. Ko sem bila šolska knjižničarka, no pa tudi pozneje, ne, sem se rada pogovarjala o tem z učenci, a ne, neverjetno, kako so nekateri brali, a ne. Nekateri pa pač ne, a ne? Nekateri so pa pač raje počeli kakšne druge stvari, a ne? Gre pa seveda tudi za motivacijo, za prave pristope pri vseh teh zadevah, a ne?
Po vojni ste rojeni, pa vendar vam je čas narodno-osvobodilnega boja našega naroda zelo blizu. Tudi aktivno se vključujete v ohranjanje partizanskega duha, če tako rečem, in pa izročila. No, in ko smo ravno nekako vmes med temi prazniki, Dan OF oziroma upora proti okupatorju, pa 1. maj, zdaj delavski praznik. Kako je zdaj s temi vrednotami? Je podobno kot pri branju?
Ja. Ja. Ja, seveda. Ne. Zdaj, v tej naši novi državi, ne, je pravzaprav, moramo si priznati, ne, ta zadeva bila razvrednotena. Ne. Pa se mi zdi, da se pravzaprav ravno s tem, ko se jo je poskušalo razvrednotiti, zdaj pridobila, a ne, na vrednosti. A ne. Ker seveda v otroštvu, če se spomnimo, ne, morda je res kdaj bilo malo črno-belo, ne, prikazano. Ampak jaz se spomnim, ne, da se je recimo na prestranski šoli pod Vero Brgoč, ne, o tigrovcih veliko govorilo. Ne. Spomnim se našega profesorja v gimnaziji, ki nam je o tržaških procesih govoril. Mislim, ki je z eno tako širino govoril Dujc, ne, da ne bom pozabila ga omeniti. Ne. Mislim, to je en nepozaben spomin iz mojih gimnazijskih let, ne. Kako smo si pravzaprav pridobili to globoko, jaz bom rekla globok zgodovinski pogled, ne. Spomnim se študija na filozofski fakulteti. Ja, tam sta bila Valantič in Kajuh. Mislim, da ne bo, spomnim se, no, bom rekla, ne, sej sem rinila z glavo skozi, recimo, ne, v svojih študijskih letih, ko sem se ukvarjala s Kotzebekom, pa ne s poezijo njegovo, ne, ampak z njegovim filozofskim stališčem v reviji Dejanje. A ne. In reč, da ko sem brala te predvojne, pred drugo svetovno vojno, te poglede in pravzaprav začutila, kako je zrasla pravzaprav ta osvobodilna fronta iz številnih, ne samo iz partijskih virov ali iz organizacije, ampak kako so pravzaprav zavedni Slovenci, intelektualci, krščanski socialisti čutili, kako se je treba opredeliti, ko se je ta grozna zadeva z okupacijo zgodila. A ne? Ko se je treba odločiti, je bila, mislim, da odločitev pri velikem delu jasna. A ne? Tako, da tukaj bom rekla, vsaj kar se mene tiče, ne more biti kakšnih posebnih dvomov, da je bila ta odločitev za narodno svobodilni boj in upor pravilna. Tako, da je pravzaprav prav, da to zgodovino ohranimo iz časov NOB-ja tudi kot temelj tega, kar zdaj imamo. Ne? Jaz sem prepričana, da ne bi tako bilo z našo državo, če ne bi bilo tega boja. Na koncu koncev naši kraji, Primorska, sekmatični domovini, zdaj ne bomo spet te besede iskali, ne, vrnila, priključila ali kakorkoli kot del te države, a ne, ki jo zdaj imamo. In tudi pomniki tega je prav, da so, a ne, da nas ozaveščajo, bom rekla, in nas, no, na konc koncu tudi malo v praznikih, obletnicah spomnijo na to, kaj se je dogajalo. Ne?
No, jaz seveda ne dvomim, da boste to izročilo ohranjali še naprej, še mnogo ustvarjalnih let in pa hvala za pogovor. Srečno.